Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutangazia kutoka hapa Washington DC. Saa 11 alfajiri hivi sasa, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Anayekaribisha katika hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Jumatano tarehe 4 Desemba mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunaripoti juu ya Misri, Ethiopia na Sudan kukubaliana kuendelea na mazungumzo yao juu ya matumizi ya maji ya mto Nile huko Khartoum.
Tunatumai baadhi ya vipengele vilivyobakia vitajadiliwa katika hali ya maridhiano baina ya pande husika kwenye mkutano ujao, kama vile ifikapo tarehe 21 mwezi huu wa 12 mjini Khartoum kule nchini Sudan.
Viongozi wa ushirika wa NATO wakutana hii leo kwa mkutano wao wa mwaka, wakikabiliwa na mivutano mbalimbali kati ya viongozi 28 wanaohudhuria mkutano huo.
Na katika makala ya vijana hii leo, tunazungumza na bingwa wa misuli wa Tanzania mwaka 2019, Eric Majura.
Changamoto nilizopitia ni kuelimisha vijana, na vijana wengi unakuta jimu zetu za uswahilini unakuta hazina vifaa vizuri, na vumbi chini, lakini najaribu kuelimisha na vijana nao wakanielewa.
Hizo basi, mpendwa msikilizaji, ni baadhi tu ya vidokezo za ripoti za kwa nao hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Ni matumaini utabaki nasi kwa nusu saa, lakini kwanza hebu Kenneth atupatie habari za alfajiri ya leo.
Watu 23 wamekufa na zaidi ya 130 kujeruhiwa katika ajali ya moto baada ya gari lilokuwa limebeba tenki la gesi kugonga kiwanda katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Ukungu mzito wa moshi umeenea angani baada ya gari hilo kusababisha ajali katika kiwanda cha kutengeneza kauri za sakafu na kuwaka moto. Ubalozi wa India mjini Khartoum umesema kwamba raia wake ni miongoni mwa waliokufa katika ajali hiyo, lakini haukutoa idadi ya waliokufa. Zaidi ya raia wa India 50 wamekuwa wakifanya kazi katika kiwanda hicho. Taarifa za awali zinasema kwamba kiwanda hicho hakikuwa na vifaa vya kuzima moto, na serikali imesema imeanzisha uchunguzi. Aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe aliacha kiasi cha dola milioni 10, magari 10, shamba kubwa, maboma kadhaa, lakini bila maandishi yoyote kuonyesha jinsi mali hiyo itakavyogawanywa kwa familia yake. Gazeti la serikali la Zimbabwe The Herald limeripoti kwamba binti wa Mugabe, Bona, amesajili wakfu wa Mugabe katika mahakama kuu kwa niaba ya familia yake. Mawakili wa familia ya Mugabe wamesema wanaendelea kutafuta hati inayoeleza jinsi Mugabe alitaka mali yake igawanywe, na iwapo hawatapata, mali hiyo itagawanywa kati ya aliyekuwa mama wa taifa Grace Mugabe na watoto wake wanne. Mugabe aliaga dunia mwezi Septemba mwaka huu akipokea matibabu katika hospitali moja Singapore, miaka miwili baada ya kuondolewa madarakani na chama chake cha ZANU-PF na jeshi. Mwaka 2001 mtandao wa WikiLeaks uliripoti kwamba Mugabe ana mali inayogharimu mabilioni ya dola ndani na nje ya Zimbabwe. Waziri mkuu wa zamani wa Lebanon Saad Hariri amesema kwamba anaunga mkono uteuzi wa mkandarasi mashuhuri kuchukua nafasi yake katika hatua ambayo huenda ikapelekea kuundwa kwa serikali mpya, wakati nchi hiyo inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kiuchumi, huku waandamanaji wakitaka wanasiasa wote wa kongwe waache madaraka. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Habari za uwezekano wa Samir Khatib, mkuu wa kampuni kubwa ya kandarasi na ujenzi Lebanon, kuteuliwa kwa waziri mkuu ziliwasababisha waandamanaji kushuka barabarani jana usiku mara moja kupinga uamuzi huo. Mamia waandamanaji walikusanyika katika njia panda muhimu ya Beirut inayofahamika kama King Road na kuzuia barabara zote wakiimba dhidi ya Khatib. Maafisa wa usalama walijaribu kuwazuia waandamanaji kufunga barabara hizo inaunganisha Beirut ya mashariki na Beirut ya magharibi, na baada ya kushindwa walifetua risasi za kutoa onyo hewani na wakalazimika kuwatawanya waandamanaji kwa mabomu ya kutoa matozi. Waandamanaji walitawanyika lakini walirudi muda mfupi baadaye wakisema kwamba wananchi hawatakubali mapinduzi yao yatekwe nyara, kwa sababu wanasema hawana hakika wanategemea serikali hiyo mpya itaweza kutanzua matatizo yao. Hariri alijiuzulu Oktoba 29 kufuatia maandamano kote nchini na kukwama kwa utaratibu wa kisiasa nchini humo kutokana na pande zinazotofautiana kushindwa kuunda serikali ya mpito.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mkuu wa jeshi la Algeria ametoa wito kwa wapiga kura kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi uliopangiwa kufanyika Desemba 12 wenye mgogoro mkubwa ili kuyaibisha maadui wa nchi hiyo. Katika taarifa iliyochapishwa na Wizara ya Ulinzi, General Ahmed Gaid Salah amesema raia wa Algeria wanajua jinsi ya kuwaibisha watu wanaotaka kutatiza nchi hiyo kwa kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi huo. Said Salah ameongoza Algeria tangu kujiuzulu kwa rais wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika baada ya miezi kadhaa ya maandamano. Alhamisi wiki iliyopita bunge la Ulaya lilipitisha maamuzi ya kukemea vitendo vya kuwakamata na kuwazuilia kiholela pamoja na kuwatishia waandishi wa habari, viongozi wa wafanyakazi, mawakili, wanafunzi, watetezi wa haki za kibinadamu, wanaharakati na watu wanaoandamana kwa amani. Baadhi ya viongozi na raia wa Algeria walikemea hatua hiyo ya bunge la Ulaya wakisema inaingilia masuala ya ndani ya nchi yao na kuikosea heshima. Jana Jumanne, mamia ya wanafunzi wameshiriki awamu ya 41 maandamano kupinga maandalizi ya uchaguzi huo wa urais. Wabunge wa chama cha Democratic wanamshutumu rasmi rais wa Marekani Donald Trump kwa mwenendo mbaya na kuzuia uchunguzi dhidi yake baada ya miezi kadhaa ya uchunguzi kuthibitisha kwamba ametumia vibaya mamlaka ya ofisi yake kwa kuitaka nchi ya nje kuingilia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2020 kwa manufaa yake binafsi. Kulingana na ripoti iliyotolewa na Adam Schiff, Carol Maloney na Elliot Engel, wote wa Democrats waliongoza vikao vya kumchunguza Trump. Rais huyo alishinikiza Ukraine kutangaza uchunguzi dhidi ya mpinzani wake kisiasa aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. Ripoti ya uchunguzi vile vile inaeleza kwamba Trump alitaka Ukraine kudai kwamba ndiyo iliyohusika katika kuingilia kati uchaguzi mkuu wa mwaka 2016 na wala sio Russia, na kwamba hatua hiyo ilipanga kumfaidi Trump katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2020. Ripoti hiyo inasema kwamba kuna ushahidi wa kutosha kwamba Rais Trump alizuia msaada muhimu wa kijeshi kwa Ukraine kujilinda dhidi ya adui wake Russia. Ripoti pia inamshutumu Trump kwa kujaribu kuzuia uchunguzi dhidi yake. Schiff ameambia waandishi wa habari kwamba iwapo bunge halitamwadhibu Trump kwa kutaka nchi ya nje kuingilia uchaguzi wa Marekani, atafanya mabaya zaidi ya hayo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Hapa studio basi, baada ya Kenneth kutusomea taarifa habari, Kenneth, hivi sasa habari yenye uzito bila shaka inatupeleka London.
Viongozi wa ushirika wa kijeshi wa nchi za magharibi NATO wanatazamiwa kumwambia Rais Donald Trump hii leo kwamba wanaongeza mabilioni ya dola katika majeshi yao kwa matumaini kwamba ataacha mashambulizi yake dhidi ya washirika wake wakuu. Viongozi hao wataanza rasmi mazungumzo yao leo baada ya kuhudhuria sherehe za kuadhimisha miaka 70 tangu kuundwa ushirika huo kupambana na ushawishi wa Urusi wakati huo. Abdu Shakur, katika mikutano rasmi ya awali iliyofanyika jana, inaripotiwa na mashirika ya habari ya kimataifa kwamba kulikuwepo na mvutano kati ya viongozi hao huko London. Basi unaweza kutusimulia mizozo hiyo iliyozuka?
Kwanza, hapo jana Rais Donald Trump aliwashambulia washirika wake wa Ulaya kwamba wamechelewa kutoa michango yao na wako nyuma bado na Marekani katika kiwango wanachotoa.
Basi kufuatia dhifa rasmi katika kasri ya Malkia Elizabeth ya Buckingham, viongozi wa Ulaya wakiongozwa na Ujerumani na Ufaransa walikutana na kutayarisha msimamo wao watakaomwambia Trump hii leo. Maafisa wa kuaminika wanasema viongozi wa Ulaya, Uturuki na Canada watatumia mkutano wa hii leo katika klabu ya kifahari ya mchezo wa golf kaskazini mwa London kutoa hoja kwamba kwa pamoja watatumia dola bilioni 400 kwa ajili ya bajeti ya ulinzi ya mwaka 2024. Zaidi ya hayo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwenye ujumbe wa Twitter alisema inabidi ifahamike wazi kwamba wanajeshi wao pia wameweka maisha yao hatarini katika viwanja vya vita kote duniani. Kabla ya hapo, Trump na Macron walikosoana hadharani kuhusu ISIS na uhusiano wa NATO.
Leo hatukuweza kutanzua tofauti zilizopo kati yetu, na ninaamini kwamba Erdogan amewaambia maafisa wa NATO kwamba mambo yamekwama kutokana na swala la Syria. Lakini hatuwezi kuendelea kutokuwa na msimamo thabiti katika vita vyetu vya pamoja dhidi ya ugaidi.
Mvutano huo unaonekana umetokea hasa pale Rais Trump alipoondosha wanajeshi wa Marekani Syria na kumruhusu Rais Erdogan kuingia kuwashambulia wa Kurd. Ufaransa na baadhi ya nchi za Ulaya wamelaani hatua hiyo na kudai kwamba Uturuki inashirikiana na washirika wa ISIS. Mbali na mvutano huo kati ya Ufaransa na Marekani, viongozi wa Ulaya walivutana na kiongozi wa Uturuki Erdogan kuhusu operesheni zake kaskazini mashariki ya Syria. Nchi nyingi za Ulaya zililaani ushambulizi huo wa Uturuki kuingia Syria, na jana Rais Erdogan alisema atazuia mpango wa NATO kupanua msaada wake Ukraine na Poland dhidi ya Russia hadi wakubali mpango wake wa kuunda eneo la usalama kati ya Syria na Uturuki. Kwa upande wake, Angela Merkel, kansela wa Ujerumani, alionekana akichukua msimamo wa kati na kati, akieleza matumaini kwamba licha ya mivutano hiyo yote wataweza kufikia makubaliano juu ya masuala muhimu.
Und ich glaube, wir haben eine gute Erklärung für dieses Treffen.
Na hapa na mnukuu, kukiwepo na matatizo haya yote kati ya wanachama, kuna haja ya kuyatanzua. Itatubidi kuzungumza juu ya mustakbali wa NATO na maslahi yetu ya pamoja ya kijeshi. Lakini ninakwenda kwenye mkutano huu nikiwa na matumaini, mwisho wa kumnukuu. Ujerumani imependekeza kuundwa jopo la wataalamu kutafakari juu ya jinsi NATO itaweza kutanzua matatizo haya ya kisiasa kwa njia bora zaidi. Basi hii leo katika kikao cha saa tatu, viongozi hao wanatazamiwa kuidhinisha maamuzi kadhaa yaliyofikiwa na mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa NATO, ikiwa ni pamoja na ripoti juu ya jinsi ya ushirika huo utakavyoweza kukabiliana na China na kupanuka kwa ushawishi wake duniani.
Nam wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Na hivi sasa basi tuendelee na habari zaidi za dunia.
Maafisa wa afya wa Marekani wamesema kwamba juhudi za utawala wa Rais Donald Trump kumaliza kabisa maambukizi ya ukimwi ifikapo mwaka 2030 zimekwama. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani CDC kimesema kwamba watu 1038 wanaambukiza ukimwi kila mwaka. Ripoti ya kituo hicho inasema kwamba wazungu walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa HIV na wana nafasi kubwa zaidi ya kupokea dawa inayofahamika kama PrEP kuliko Wamarekani weusi na Wahispania, dawa ambayo imeonyesha dalili ya kupunguza hatari ya kupata HIV kwa asilimia 99 kupitia ngono. Ripoti ya CDC inasema kwamba chini ya nusu ya wazungu wanatumia dawa ya PrEP ambayo inahitaji kuandikiwa na daktari. Ripoti hiyo inasema kwamba asilimia 40 ya wagonjwa wa HIV hawajui kama wameambukizwa. Hii leo White House imetangaza kwamba itatoa dawa bure, dawa hiyo ya PrEP bila malipo kwa weusi na Wahispania. Makombora yaliyofyatuliwa kutoka sehemu inayodhibitiwa na Uturuki katika mji wa Tal Rifat kaskazini magharibi mwa Aleppo nchini Syria yameua raia 10 na kujeruhi wengine 21. Mkuu wa hospitali ya Avrin, Ibrahim Haftaro, ameambia Sauti ya Amerika kwamba watoto 8 wenye umri kati ya miaka 7 na 15 ni miongoni mwa raia wa Kikurdi waliouawa. Wengi waliokufa ni watu waliokimbia mapigano baada ya Uturuki kuvamia sehemu hiyo mwaka 2018. Makombora yameanguka karibu na shule ya msingi na jengo kuliko na ofisi za shirika la Msalaba Mwekundu. Kulingana na shirika la Uingereza linalofuatilia vita vya Syria, shambulizi hilo limetoka wakati watoto walikuwa wanatoka shuleni na kuua wanane kati yao. Haijabainika wazi iwapo makombora hayo yalirushwa moja kwa moja kutoka Uturuki au na makundi ya wapiganaji yanayoungwa mkono na Uturuki. Mfalme wa Saudi Arabia Salman amemwalika mfalme wa Qatar kwa mkutano wa mataifa ya Guba ya Uajemi utakaofanyika Riyadh wiki ijayo. Shirika la habari la serikali ya Qatar limeripoti kuhusu mwaliko huo bila kueleza iwapo umekubaliwa na utawala wa Doha. Mwaliko huo katika mkutano wa Desemba tarehe 10 utakawaleta pamoja viongozi kutoka nchi sita za ushirikiano wa Guba ya Uajemi unafanyika wakati kuna dalili za kupungua uhasama kati ya Qatar na Saudi Arabia uliopelekea Doha kusitisha ushirikiano wake wa kiuchumi tangu mwaka 2017. Saudi Arabia na washirika wake Misri, Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu walipiga marufuku ndege za shirika la Qatar Airways kutumia anga zao na kupiga marufuku raia wake kwenda Qatar kutokana na madai kwamba utawala wa Doha ulikuwa unaunga mkono wapiganaji wa makundi ya Kiislamu yenye msimamo mkali pamoja na kushirikiana na Iran. Qatar inakana kabisa madai hayo.
Na baada ya habari hizo tunarudi katika ripoti zetu za waandishi, ambapo tunaelekea hadi huko Cairo, ambako maafisa wa Wizara ya Kilimo wanasema kwamba wajumbe wa nchi yake Ethiopia, Misri na Sudan wamekubaliana katika mazungumzo mjini Cairo kwamba watakutana tena hapa Washington Disemba 9 na mawaziri watakutana hapa Washington katika kiwango cha mawaziri na wataalamu watakutana Khartoum kati ya Disemba 21 22 kuendelea na mazungumzo yao ya kiufundi. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda ana ripoti zaidi juu ya mkutano huo.
Naam, na hatimaye siku mbili zimekwisha za mkutano huo ulioanza tarehe 2 hadi tarehe 3 wiki hii, ambapo ulijumuisha mawaziri wa maji kutoka Misri, Ethiopia na Sudani hapa Cairo, ambao kabla yake ulitanguliwa na vikao vya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo tatu katika jiji kuu la Marekani Washington mnamo tarehe 6 mwezi uliopita. Lakini mpaka zinakamilika shughuli hizi za mkutano huo, waandishi wa habari hatukuwa na taarifa za kutosha au za kinaisha, hasa kwa yale ambayo yalojiri ndani ya vyumba vya siri walivyoendesha vikao vyao, ambapo ikiashiria kwamba kuna baadhi ya masuala nyeti bado yanatakiwa kujadiliwa, kwa sababu tayari imeshapangwa tarehe nyingine ya kukutana mjini Khartoum nchini Sudani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotoka katika Wizara ya Maji nchini Misri ni kwamba mawaziri wote kutoka nchi tatu wamekubaliana kuendeleza mashauriano juu ya vile vitu ambavyo wanatofautiana, ambapo walishaanza tangu jana kufanya kazi jambo hilo ili kukamilisha hatua za kuelekea kwenye nukta kuu mbili muhimu zinazoumiza vichwa, nazo ni ujazaji wa maji katika bwawa hilo na namna ya kuendesha shughuli za bwawa hilo. Bila kusahau kuwa mkutano huo umefanyika kwa usimamizi wa wawakilishi kutokea Marekani pamoja na wawakilishi kutokea Benki ya Dunia. Lakini bila kusahau kuwa mazungumzo haya au mkutano huo umekuwa ukifuatiliwa sana na pande mbalimbali, zikiwemo taasisi binafsi na raia mbalimbali wa nchi za bonde la mto wa Nile. Na hapa nimezungumza na mmoja wa watu ambao nimekutana nao jijini Cairo wakifuatilia yanayojiri.
Kwa jina naitwa Hawishi Biki, natokea Tanzania.
Biki, unadhani kuna umuhimu gani hasa kwa nchi za bonde la mto wa Nile kufuatilia kinagaubaga mazungumzo haya ambayo yamehudhiwa na jiji la Cairo kuhusu bwawa la maendeleo la Ethiopia?
Umuhimu wa mazungumzo haya ni mkubwa, kwa sababu tunalenga kuondosha tofauti katika nchi za Afrika kwa ujumla ili kusonga mbele kimaendeleo, kama vile masuala ya nishati, uwekezaji, kilimo na kadhalika. Kwa hivyo natumai baadhi ya vipengele vilivyobakia vitajadiliwa katika hali ya maridhiano baina ya pande husika kwenye mikutano ijayo, kama vile ifikapo tarehe 21 mwezi huu wa 12 mjini Khartoum kule nchini Sudan.
Nikiripoti kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Na tukielekea huko Lebanon, baadhi ya wanasiasa na vyombo vya habari wamekuwa na hasira dhidi ya wakimbizi wa Syria wakiwalaumu kwa kukosekana ajira na rasilimali baada ya mwezi mmoja na nusu wa maandamano ya kila siku. Mzozo mkubwa zaidi wa kifedha na ongezeko la kutokuwa na usalama misaada kwa wakimbizi inapungua na kufukuzwa nje nchi kuongezeka. Lakini mwandishi wetu Heather Murdock anaripoti kutoka Becker Valley ambako familia nyingi zinasema licha hali kuendelea kuwa mbaya hawawezi kwenda nyumbani Syria. Sande Shomari anasomea ripoti kamili.
Lebanon ina idadi kubwa ya wakimbizi kwa nchi duniani, kwa zaidi ya moja ya tano ya nchi hiyo kwa idadi. Tangu maandamano yalipoanza katikati ya mwezi Oktoba, kila mmoja huko Lebanon, ikiwa ni pamoja na wakimbizi, wamekumbana kupungua kwa mishahara na ongezeko kubwa la bei. Na wakati ambapo maandamano yamekuwa kwa kiasi kikubwa ya amani, mapigano ya hivi karibuni yamepelekea wasiwasi wa kutokea vita mpya. Wakimbizi wanasema wakati maisha yanakuwa magumu kwa kila mtu, wananyanyaswa kila wakati na watu wengi zaidi wanafukuzwa. Baadhi wanasema licha ya kwamba hawana nyumba za kuishi au kazi za huko Syria, bado wanaweza kuondoka.
Tabia ya jirani zetu imekuwa mbaya zaidi kwa watoto wetu. Tumeondolewa msaada na mimi na mume wangu hatuna ajira. Tutaweza kujikimu maisha.
Lakini wengi wanasema kuondoka si suluhisho. Wakimbizi wanaume wanasema kurudi Syria ni kama kulazimishwa kupigana, ikiwa na uwezekano wa kuua watu wako mwenyewe au kuuawa. Katika miaka ya karibuni, misaada imeondolewa, ikiwa inalenga sera isemayo kwamba kama kuna misaada kidogo, watu wengi zaidi wataamua kuondoka.
Tunahitaji kila kitu kama vile gesi na maziwa kwa ajili ya mtoto. Ni shida kuweza kupata kazi hata mara moja kwa wiki na inayolipa $6 kwa saa. Na kama simjui mtu anayeniajiri, huenda hata asinilipe hela hiyo.
Wakimbizi sio suala kuu katika maandamano ya Lebanon, lakini baadhi ya waandamanaji wamelaumu wakimbizi hao wakisema wanachukua soko la ajira. Wengine wakidai kuwepo na namna ya kulinda haki za wakimbizi hao. Katikati ya ghasia, madai ya waandamanaji na ya wale wakimbizi wanaotaka mahitaji ya msingi, wote wanahitaji ajira, vyakula, makazi na usalama. Sunday Shomari, Sauti America, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti America sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, katika Jukwaa la Vijana basi, Sunday Shomari ulomsikia hivi punde alipata fursa ya kuzungumza na Eric Majura. Utajiuliza Eric Majura ni nani? Eric Majura ni bingwa wa kutunisha misuli huko Tanzania. Alitawazwa hivi karibuni kuwa Mr. Tanzania mwaka 2019. Aliwahi kuwa bingwa mwaka 2017 baada ya kushiriki kwa karibu miaka 18. Shomari basi amezungumza naye na akamuuliza namna alivyoweza kushiriki michuano hiyo na alivyopata ushindi wake, ikiwa ni mchezo ambao hauna maarufu sana katika kanda hiyo ya Afrika Mashariki.
Mchezo wa bodybuilding si kusema wa Tanzania haujui. Kuna baadhi ya Watanzania 50% wanaofahamu vizuri, na mpaka nimeanza kushiriki nimeanzia mbali kidogo. Nimeanzia kwenye mambo ya weightlift, nikatoka weightlift nikaingia bodybuilding. Nilipoingia kwenye bodybuilding nikaujua vizuri mchezo, nikaelimishwa na watu ambao niliwakuta kwenye bodybuilding, wakina Fike Wilson ambao walikuwa wameshachukua Miss Tanzania mara mbili, nikawakuta wakina Mr. Philbert, wote hao walikuwa wameshashiriki, nikawakuta wakina Mr. Muhammad, wote hao walikuwa wameshashiriki, wakina Mr. Nyakashi, wote hao walikuwa wameshashiriki. Wakanielewesha mchezo wa bodybuilding jinsi ulivyo, na nilivyoelewa ikabidi mimi nianze mara moja. Nikaanza kushiriki mashindano madogo madogo ya Mr. Muscular, Mr. WrestleMania na Tonight the Champion. Baadaye ndo ikaja Mr. Tanzania. Nilivyoshiriki Mr. Tanzania kwanza 2017 ndo nikawa namba moja.
Sasa pengine tofauti uliyoigundua ni ipi na yapi uliyoyafanya hapa?
Nilivyoshinda Mr. Tanzania 2017 nikasema safi sana, na nilipata zawadi zangu zote. Nikaona kwamba huu mchezo una faida kubwa sana. Nikaanza kuendesha vizuri familia yangu, watoto kaenda shule, na mimi nikafanya mambo yangu na biashara zangu ndogo ndogo. Nikaendelea mazoezi, sikusimama mazoezi toka 2017. Nikaendelea na mazoezi 2018, wakatangaza kwamba yapo mashindano, lakini baadaye sponsors kidogo wakaleta utata, yakaahirishwa. Mimi nikaendelea na mazoezi, sijakata tamaa. Nikaendelea na mazoezi mpaka 2019 waliposema kuna mashindano mwezi wa 12. Ndio nikapata uchampioni tena.
Pengine kwa kifupi, changamoto zako ulizopitia na zilizopo.
Changamoto nilizopitia ni kuelimisha vijana, na vijana wengi nakuta jimu zetu za uswahilini nakuta hazina vifaa vizuri, zina vumbi chini, lakini najaribu kuelimisha na vijana nao wakanielewa. Na changamoto nyingine ni kutoka sehemu nyingine kwenda nyingine kwa ajili ya usafiri, nayo ni changamoto vile vile. Wako vijana wengi naambia bwana tusafiri kidogo, tusogee mbele, tutoke Gongo la Mboto tuelekee Posta mjini. Vijana wanakuta hana nauli, kwa sababu hata kwanza hana kazi, wanakutegemea wewe ndio mister, inabidi sasa wewe ndio uwavushe. Kwa hiyo natakiwa uchukue wale washike mikono wawili watatu uwavushe, na wengine naambia ni siku nyingine. Ndio hivyo hivyo tunavushana kidogo kidogo, kwa kuwa na gym zenye vifaa vizuri ziko huku mjini, haziko kando kando ya mjini. Hizo ni changamoto ambazo nakumbana nazo.
Na mchezo huu wa kutunisha misuli sio tu kwenda kufanya mazoezi, lakini pia unakwenda na lishe. Tueleze kidogo kuhusu lazima la lishe linakuaje hapa.
Mchezo wa kutunisha misuli, kitu cha kwanza lazima uwe na lishe nzuri. Na kitu cha pili, lazima umsikilize muongozaji, mwalimu wako anakuambia nini ufanye nini. Kuna off season na low season. Ukiingia kwenye season ya mashindano, chakula lazima iongezeke. Na kama hakuna mashindano low season, nakula kama wewe unavyokula milo mitatu. Ndivyo tunavyofanya hivyo.
Na wakati wa mashindano pengine unatakiwa kula vitu gani hasa vya muhimu na kwa mara ngapi?
Wakati wa mashindano unatakiwa ule mara 6. Kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lazima ule mayai yawepo. Kuku lazima awepo, lakini sio kuku mzima. Tunakula kidali, tunaita sisi wazee tunasema kifua. Tunakula samaki, hivyo vitu vyote natakiwa uchemshe, sio unakaanga. Mayai lazima uchemshe, usile ile kiini ya ndani. Kwa hiyo samaki unachemsha, usile nyama ile ya tumboni inakuwa na mafuta. Unakula ile nyama ya huku juu ya kwenye mgongo wa samaki huku. Na lazima ule nyama ya steak ile ya ng'ombe ambayo haina mafuta kabisa. Hivyo vitu vyote unakuwa unachemsha. Unakula viazi vya kuchemsha ama vya kuchoma. Lazima na supplement ni muhimu sana. Lazima iwepo pamoja na mboga za majani.
Na kwa nini vyakula vinasisitizwa kwa vya kuchemsha?
Na vinatakiwa visiwe na chumvi. Hakuna atweki chumvi kwa ajili ya misuli. Kwa hiyo tunakula bila chumvi.
Na pengine utueleze tu kwa nini na kwa hivi hasa chumvi na ubaya gani? Na kama mtu akila vya kukaanga vina ubaya gani, lazima ali vya kuchemsha?
Hivi vyakula vya kukaanga vinakuwa na mafuta. Na mafuta sisi tunaofanya mazoezi ya misuli inatakiwa misuli yote ionekane. Kwa hiyo kila vyakula vya mafuta unapoteza misuli, kati ingezozi kuonekana. Na ukila chakula ya chumvi inaongeza sana maji mwilini. Kwa hiyo maji misuli haiwezi kuonekana kwa sababu inakuwa inafunikwa na maji. Kwa hiyo unafika wakati hata maji ya kunywa ya kawaida tunapunguza sana kunywa maji ya kawaida kulingana na misuli yako inavyokuwa inakwenda.
Lakini sasa sawa kabisa. Lakini pia kwa upande huo unawaeleza nini wale vijana ambao wana changamoto na wanataka kuingia kwenye mchezo huu, au pengine wewe ulivyopata huu ushindi umesaidia vipi jamii ya vijana katika eneo lako?
Mimi katika maeneo yangu vijana nimewasaidia kuwarekebisha na kuwaelekeza jinsi bodybuilding inavyoenda, na ndio hiyo changamoto nakuta sasa wanasoma kizuri na kula na ndugu yao.
Kwa muhtasari, watu 23 wamekufa na zaidi ya 130 kujeruhiwa katika ajali ya moto baada ya gari lililokuwa limebeba tanki la gesi kugonga kiwanda katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe aliacha kiasi cha dola milioni 10, magari 10, shamba kubwa, maboma kadhaa, lakini bila maandishi yoyote kuonyesha jinsi mali hiyo itakavyogawanywa kwa familia yake.
Mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mchana mwema.